īpašuma atsevināšanu un nomas tiesību izpildes komisija organizē nekustamā īpašuma atsevināšanas procesu atbilstoši normatīvos aktos noteiktai kārtībai un kontrole. Vai ir tāda līkas? Jā, tad režima nepiedalās. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Un režima nepiedalās. Par nekustamā īpašuma mazniedra spēlētu pagasts nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Apstiprināt Priekulas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma mazniedra spēlētu pagasts pirmās mutiskās izsoles ar augšu pejošu soli sākuma cenu 7026 eiro. Apstiprināt nekustamā īpašuma mazniedras izstolas noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu un uzdot pašvaldības īpašuma atsavināšanas nomas tiesību. Izstolas komisija organizē atsavināšanas procesu kontrole un lēmums stāšanās laiks. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma mežvidi kalētu pagast nosatītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Apstiprināt Priekulas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma mežvidi kalētu pagast pirmās mutiskās izsoles ar augšu pejošu soli sākuma cenu 1703 eiro. Apstiprināt pielikumus, līguma projektu grafisko attēlojumu, izsoles noteikumus un uzdot pašvaldības īpašuma atcerināšanas un nomas tiesību izsoles komisija organizē atcerināšanas procesu kontrole un lēmumā stāšanās termiņš. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma atveri vietas virgas pagasts nosacītās cenas apstiprināšanu un apstiprināt nekustamā īpašuma atveri vietas virgas pagastā nosacīto cenu 1239 eiro un uzdot atsavināšanas nomas tiesību izsoles komisija organizē atsavināšanas procesu un pārsūdzību. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma dzeguzītes kalētu pagasts nosatītās cenas izsoles noteikuma apstiprināšanu. Tātad apstiprināt Priekulas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzeguzītes kalētu pagasts pirmās mutiskās izstoles ar augšu pejošu soli sākuma cenu 10450 eiro. Apstiprināt izstoles noteikumus, pielikumus, līguma projektu grafisko attēlojumu un uzdot īpašumu atsavināšanas un nomas izstoles komisija organizē procesu un kontrole un līguma lēmuma stāšanās termiņš. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi. Par nedzīvojamās telpas kūtiņas iznomāšanu nekustamajā īpašumā Griezes Gramzdā un iznomāt personai 25,4 kvadrāta platībā nekustamajā īpašumā Griezes Gramzdas pagastā. Es saprotu, ka tas ir vajadzīgs kūtiņas iznomāšanai. Un termiņš ir 2022. gadam, 31. no lapotējām. Tālāk, nomas maksas viss tā kā kopietumā. Vai ir kas te? Apturās? Paldies? Vienbalsīgi? Nākošajam. Par nekustamā īpašuma jūsti galētu pagasts nosacītās cenas izstos noteikumu apstiprināšanu. Apstiprināt? Nekustamā īpašuma jūsti galētu pagastā pirmās notiskās izsoles ar augšu spējošu soli sākuma cenu 8470 eiro. Tātad noteikums apstiprināt pieteikumus līguma projektu uz grafisko attēlojumu un īpaši mākslinātāšanas un domas tiesību izsoles komisija organizēt šo procesu, kontrole un lēmumu stāšanās. Viņiem vai ir kāds pret? Atkurās. Paldies. Vienbalstīgi. Nākošais. Par nekustamā īpašumā pazarīšu pelētu pagasts nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Apstiprināt nekustamām īpašumām pazarīšu pelētu pagastā pirmās nekustās izsoles ar augšu pējošu soli sākuma cenu 14.870 eiro. Apstiprināt izsoles noteikumu pieredzumu līgumu projektu grafisko attēlojumu un uzdot īpašumu apcerināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jo organizēt nekustamā īpašuma atcerinātājas procesu atbūstuši normatīvojas aptaļas noteiktai kārtības kontrole un lēmumas pieņemšanas termiņu. Vai ir kāds te? Atkurās? Nākošais. Par projektu ekspedīcija cauri gadsimtam. Par projektu ekspedīcija cauri gadsimtam. LVAP projektu konkursa mērķis ir īstenot aktivitātes, kuras stiprināt Latvijas sabiedrības valdu gribu, piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi. Priekšlikumā plānotās projekta darbības. Šajā projektā piedalījušies vēl Rūmiņas novads un Rucavas novads. Bet tieši Priekulu novadā plānotās projekta darbības. Ruņupes pļavas izpļaušana, afišu izlikšana par pasākumu, ekspedīcijas aktivitātes. Transporta organizēšana dalībnieku piesaistēja Liepāja, Priekula un Liepāja. Velo brauciens no Priekulu daudzfunkcionālās halles un Ruņupes ielē un atpakaļ, Turdienas un Launas. Pārgājiens par Ruņupi ar Māri Olfi un Jāni Pļaviņu. Pasākuma noslēgumā aktivitātes pie halles. Airsoft atrakcijas, papīra maisiņa apdruka ar spiedspiedas metodu, interaktīvais materiāls, interneta vietne. Projektā prognozējumās kopējās izmaksas 47567,25. Priekuls novada prognozējumās kopējās izmaksas ir 10320. Un Priekulas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 1032. Un fonda finansējums ir 9288. Lēmu projekta sagatavots piedalīties šajā projektā un piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 1032 eiro. Vai ir jautājumi? Toms lūdzu.
Jā, es skatījos to tāmīti, nu, to pievienotā, kas bija, kas man tā kā neizbrīnī, bet tās mājaslaps izveidošanas, tā summa.
Jā, to veica domiņas novads aptauja, sana aptauja, un jā, tā summas ir iespaidīgas, bet, nu, es apspiedos ar vītais speciālistu un arī paši domiņas novads, tāpēc, ka vēl summas ir, bet tās summas ir, bet prasīt aptauja. Es gribēju arī precizēt to summu, jo pagājušajā komitejā Andris prasīja summu, ka ir kaut kā 20, kad ir pēc domiņa atsūtīt precēm 60 eiro gadā.
Ja, bet
tas nebūs tik
daudz,
laikās
vienkārši, ka tur... Gadā 60 eiro, jā. 20 tūkstās, tas skolā izmaksā 20 tūkstās, tad mājas nebūs.
Nu jā, katram jau savu mājas Latvijas.
Gadā,
mēs te, ka plāvēm, ka tā varētu būt, ka šeit būs nova pašvaldības turismu mājas
Latvijas. Nē, tas bija no tāda viedokļa, ka cēr arī redzētai mājas Latvijas beigās, un to kaut kā nav palikus. Tā tur nav 2 papiņas vai 5 būtītājiem un tā.
Nē, nu, īpārībā jau pēc tam diezgādi viņšanā mācu kūtas, tāpēc jau dodājies Google Maps piesaistīt, video klipus un bildes atdāls un viss kaut kā. Viņi nebūs tādi, ka diezgādi mājas tā, tie būs pamēr tā tā
nevienīgā. Jā, necerēs, jā.
Nu, pēc to būs pēc tam jāspriežā, kas tīs tur...
Tas tur atkas, ja kaut kā atjautinās, viņš pārējais. Kā tur būs cilvēkiem?
Jā, mēs tikai spriedām, ka tur mēs atkaries.
Jā, jā. Tā jau nav jau. Jā, tikai vienkārši vēl kas to darīja uzkūt. Nu tā, nu uzturēs tā.
Ikdienā jau tur nebūs. Ikdienā, jā. Nebūs jau tur tur darīt.
Jā, vēl jaunums ielikt.
Jā, tas jā.
Tas jau ir citināties, ja būtu nepieciešams projām turisti. Speciāls mērķis.
Tā, vai ir jautājumi vēl par šo tepeci?
Viņš ir tāpēc, un var, ka paļies mūnijas līdījā, jo tas jautājums ir faktāls. Tā? Kā?
Vai ir kāds cits priekšlikums saistībā ar šo te projektu?
Kurš atbildēs par viņu? Nu tā, te kuram būs tā pārraudzība man?
Es saprastu, ka jūs tādā, ka tas ir stāsts par turisa speciālistu. Vai Gunkara atbildībā viņš nevar būt?
Nē, nē, ja tas ir, tad viņam tad kā arī, lai viņš nekādzē nevar, precizējam to.
Deputāti piekrīt, ka mēs precizējam, ka lēmu projektā pieraksta, ka atbildīgais par šī projekta
izpildīšana.
Īstenošana un uzturēšana?
Nē, izdenošana.
Projekta realizācija ir attīstīta nodeļas kvārziņā un konkrēta projekta šodien.
Gunteram Jankusam.
Nu, šitā nevar formulēt. Tad ir jānoformulē pareizi. Atbildīgais par lēmumu izpildumu projektu koordinēšana ir tas un tas.
Nu, tad tā ir. Tad piekrīt deputāti, ka Gunters Jankus būs atbildīgais par projekta ieviešanu un uzturēšanu arī turpmāk Gunters Jankus.
Nevis uzturēšanu, bet projekta realizēšanu.
Realizēšanu.
Jo tur ir tik daudz pasākumu 3 mēnešu laikā, kādam tātad jākoriģē un jāatbild par šo pasākumu. Pateicu Mārtiņš teikt.
Nu, viņam nav tas jādara, bet viņam jāparāda, viss jāstrādā ar visiem pārējiem, lai...
Jā, tad es nolasīšu to teikumu.
Paklausties, lūdzu, Ināra, nolasīšu šo te trešo ierosinājumu.
Trešais punkts atbildīgais par lēmumu izpildu un projektu realizēšanu ir Gunters Jankus, projektu koordinātors. Tā?
Vai deputāti varam balsot? Tātad Trīkuls Loda pašvaldības līdzfinansējums ir 1032 un... Piešķirt šo te līdzfinansējumu, piedalīties projektā un atbildīgais par projekta realizāciju ir Gunters Jankus. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Ir balsīgi. Tā. Vai Priekulas novada pašvaldībai piederošās neku? kur kustamās mantas pirmās izsoles rezultātiem. Apstiprināt 17. gada 8. augusta piedarošās kustāmas mantas Līglās automašīnas Opel Zafira izsoles rezultātus un noslēgt mantas pirkuma līgumu ar izsoles objekta ieguvēju par pirkuma līguma cenu 244 eiro bez PVM. Un uzdot pašvaldības īpašuma atsavināšanas nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot minēto līgumu. Vai ir kāds pret?
Es nepiedalos.
Atturās un atmes nepiedalos. Paldies. Nākošais. Pār nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu priekulē. Pār nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu priekulē ar Sijā tava skola no 1. septembra līdz 2022. gada 31. augusta. Un tālākās darbības par līguma slēgšanu un darbiniekiem tas par to atbild un tas par darbu. Vai ir kāds pret? Atrās. Paldies. Vienbalsīgi. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Maskūces, Mazāluņi, Jaunbras līnijas, Jaungriezes, Kodoliņu un Augšas garnizonas apvienošanu vienā zemes vienībā un platības precizēšanu Virdas pagastā. Minētās zemes vienības ar minētājiem, ar minētājām platībām apvienot ar zemes vienību Augšas garnizonu. Un dzēst no nekustamā īpašuma valsts kadastra sekojošus nekustamos īpašumus un zemes vienības. Maskulces, nu, Mazaļņi, Jaunbrasliņas, Jaungriezes, Skodoliņi un nosūtīt pieņemto lēmumu un valsts zemes dienestā. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par deklarētā dzīves vietas anulēšanu personē. No. Anulēt minētai personai deklarēto dzīves vietu dārza ielā 18. Vai ir kāds pret?
18.
Apturās? Paldies. Vienbalsīgi. Par priekulis vidusskolas dalību ir Erasmus Plus partnerības projektā Europe des Arts, Europe des Sports. Un šeit Priekulis vidusskola lūdz Priekulis novada pašvaldības domas finanšu komitejai nodrošināt no pašvaldības budžeta 17. Gadā nepieciešamo priekšfinansējumu, jo finansējumu šis projekts tiek finansēts pilnībā vienkārši pirmā darbības jau notiek septembrī un lai varētu iesaistīties projektā mums viņiem ir vajadzīgs priekšfinansējums. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes piezaķīšiem Kalētu pagasts iznomāšana personai. Iznomāt personai Kalētu pagastā lauksaimniecības vajadzībā 1,7 hektāru platībā uz 5 gadiem zemi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un tagad mēs skatīsim lēmumu projektus, kas nav skatīti komitejās.
Bet mēs nevam patraukt.
Jā, lūdzu, vispār jā. Cīnas minūtes pārtraukt. Godējami deputāti, mums uz datoru vismas ir uzlikts komitejās nesakīts jautājums par skolas maršrutiem šajā mācību gadā, bet drukātajā versijā tas nav ielikts, tāpēc man lūgums vēl skatīt šo jautājumu, jo skolēnu pārvadājumi sākas jau ar 1. Septembri. Neietrosta deputāti, vienkārši ir nav papīra versijā, ja datora versijā jūs varat redzēt šeit, viņš ir. Nav pretenzija. Nav pretenzija. Tā, turpinam, nav atklaus.
Vismā
arī nav.
Ainars nav, vismā
nav. Tātad trīs, bet turpinām domu sēdi. Par nekustamā īpašumā celtnē kodēdēs ir mazgrāmzda priekulus novads nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar piepirkuma tiesību personu. Lūdzu arī komentāru, pats labs ienācis. Ja viņi uzzinot šo summu, varbūt, ka viņi nemaz
Ja cilvēkam ir interesi to darīt, viņš darīs uzreiz, ja viņam nebūs interesi darīt, viņš nedarīs arī 3 mēnešos. Man jau liekas, ka tā ir. Kredīts nekā to pusgadu garumā.
Ne pusgadu tas nav, bet...
Mēnešu laikā, ja kur kredīti var nokārtot? Vienu cilvēku,
kur prasīsim,
tad viņam sīkās. Jā, liekam to mēnesi. Es teicu, vai jau liktēju 3,
man vienalga. Bet... Lūdzu, deputāri, kādu termiņu?
Mēnesi, liekam, būs kaut kāds iepildotājiem ierastīs iesniegumus, un mēs esam izskatīt vēlreiz, nu, ka varbūt tiešām kaut kāds kredīts ilgāk.
Jā, tātad vienojamies, ka mēnesi rakstam šeit noteikti, ka pirkuma maksa, pirkuma tiesība izmantošanas gadījumā jāsamaksā viena mēneša laikā no dienas, kad pašvaldībā saņem pirkuma tiesība izmantošanas paziņojumu apstiprinājumu. Un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Tiem klausīgi. Nākošais par Krīkuls nodu vēlēšanu komisijas izveidošanu. Uzlikts termiņš, līdz kuram vajadzēja izvirzīt vēlēšanu komisijai, tātad līdz 11. augustam, priekšlikumus šai te komisijai. Pēc mūsu nolikuma mums šajā komisijā iepriekš darbojās 7 personas, un mēs pagaidām neesam iesteiguši kaut kādu maiņu par šo te skaitu, arī uz šo komisiju. Manā personā tika iezītas 7 personas, un tie ir visi līdzinējie vēlēšanu komisijas locekļi. Un deputāte Rizma, gan galvenie vēlēšanu komisijas locekļi amatam ir izvirzījusi Inesi Paulausku. Mums šodien ir jāveic procedūra, kad jābalso ir par katru personu, un tātad mums ir 8 personas, vajag 7. Tad bija 8. Persona, kura būs saņēmusi vismazāk balsu, būs rezerves kandidāts būs. Vai deputāti varam sākt balsošanu, mums diemžēl jābalso par katru personu atsevišķi. Jūs sapratāt, katrs deputāts nobalso par 7. Es saukšu iesniegšanas kārtībā un pirmā uz vēlēšanu komisiju ir deleģēta, bet pieteikta Iveta Juškeviča. Kas, varbūt daram tā, vieglāk saskaidrot, kas ir pret Iveta Juškeviča? Kurš atturās. Tātad, es pareizi saprotu, visi vienbalsīgi ir par Ivetu Juškeviču. Otra persona, nākošā persona, ir Anita Tetere, uz Priekuls nodu vēlēšanu komisijas locekli. Vai ir kāds pret? Atturās. Tātad, vienbalsīgi ir par Anitu Teteri. Nākošā vēlēšanu komisijas locekļa kandidāts ir Indra Zvirbule. Vai ir kāds pret? Atturās. Nākošā ir vēlēšanu komisijas locekļa kandidāts Daiga Egle. Vai ir kāds pret? Atturās. Vienbalsīgi. Nākošais vēlēšana komisijas locekļa kandidāts ir Ivars Poļjaščenko. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Nākošais ir vēlēšana komisijas locekļa kandidāts Modra Runte. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Nākošais ir vēlēšanas komisijas locekļa kandidāts ir Paga Arnitu. Nākošais ir par vēlēšanu komisijas kandidāts Ina Daubiņa. Vai ir
pret pārmērķi pēc?
Viens pret, atturās? Nav, labi, paldies. Un nākošais, astotais vēlēšanu komisijas locekļa kandidāts Inese Paulauska. Vai ir kāds?
Tu tagad esi pār, mēs tagad
reizes.
Tā, labi, bet tagad es darīšu tā.
Mēs vairāk nevaram balsot.
Inesi Paulauskas.
Vismaz tu ierosināji, un tu esi pret?
Nu, tu jau nevari savādāk balsot.
Labi, tad es nosaucu vēlēšanu komisijas locekļus. Tad ievēlēti ir Iveta Juškevica, Anita Tetere. Ar 15 balsīm, Anita Tetere ar 15 balsīm, Indra Zviedbule ar 15, Daiga Egle ar 15, Ivars Poļjaščenko ar 15, Modra Runte 15, Ina Daubiņa 14 un Inese Paulauska ar 1.
Es varu.
Nav tā, bet Inese Paulauska mums iekļaut vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu sarakstā. Tiek iekļauta. Ar vienu balsu nevar iekļaut.
Es varu ieviest mazliet skaidrību. Jūs tikāt līdz, kam jūs tikāt, pēdējais kandidāts bija Ina Daubiņa.
Nē, nobalsoja.
Deputāte Ines Mēķa nobalsoja pret. 14 balsas ir par viņu. Šobrīd viņai ir vismazāk, bet mēs nezinām, vai gala rezultātā viņai ir vismazāk. Jo varbūt, ka par Inesi Paulausku visi nobalsos 15 balsas, tādā gadījumā izskatīs Ina Daubiņa, jo par viņu ir 14. Nevar norakstīt Inesi, pirms par viņu nav normāli nobalsot.
Vai tu vairs drīkstam balsot? Ā, pareizi, tāpēc.
Jā,
nu tad balsojam. Un tagad būs interesanti.
Nē, nu redziet, tā situācija ir tāda, kad mums vajag... Kad mums vajag 7 cilvēkus. Tātad 7.
Kas?
Mēs mazākais balsu iegūvēs paliks kandidātos. Viņš iegūs 14 balsu. Viena iegūs paliek kandidātos.
Tagad, ja Paulovski būs visi 15, viņa būs?
Jā,
tad balsojam.
Tagad
balsojam.
Un ko viens cilvēks var dzīvēt?
8. Nē, 8 balsojumi, ja kurā gadījumā var būt. Bet tad, ko mēs kaut vai 25 balsojumi, bet mums ir jāievēl tikai 7
labi,
cilvēki.
Labi, tad
līdz ar to ir jāizvērtē. Ja,
nu, tagad balsojumi.
Šeit ir augstākā līmeņa speciālisti, kādi ir novadā. Tātad, ja mums ir jāievēl par tik, mēs arī balsojam. Mēs, protams, varam balsot, kā mēs gribam. Mēs varam nobalsot pret visiem, ja? Arī pret visiem. Par visiem pret visiem astoņiem, ja, mums kā, ja mēs kādu negribam. Nu, tāds ir mūsu tiesības, ja?
Tā, labi, Ināra, paldies par komentāru. Deputāti, man ir jautājums.
Vajag par Inesi Paulausku pabeigt balsot.
Jā.
Es sapratu vēl balsot, es vaicāju, kas ir pret...
Kas ir par?
Kas ir par Inesi Paulausku? Tātad, Ruta, es sākšu, lai Daiga var pierakstīt, tā Ruta, Arnis, Inese, Toms, Taņa, Sarmīte, Mārtiņš
un Vizma.
Un Vizma. Cik mums sanāca?
Mās.
Septiņi ir par.
Astoņi man sanāk. Astoņi.
Kas ir astoņi?
Arnis,
Meļķines, Taņa, Sarmīte, Vizma un Mārtiņš.
Astoņi, es atvainojos. Tātad astoņi.
Nu labāk.
Es palīdzu mazāko bālušu iegādāju.
Mēs bišķi apjūkam.
Kas ir pretu?
Visas reizes, un es tagad tādi jauni.
Tā.
Nu jā, nedomāju.
Pārējie visi ir pret vai atturās?
Pret, nu būtu, nu kāds ir atturās?
Kāds, kāds ir? Es
atturās. Paiet, pabeigt.
Cik atturās ir jāpaskaidro, es paskaidroju. Man šķiet, ka iedrīkšējā komisija izrādāja. Pozitīvi, tāpēc
es
šodien
es arī atturos. Kas vēl atturās?
Kāds atturās? Kāds atturās? Ar kādu
jaunu sasāku, jaunā komisija,
Gražina.
Vācis vēl atturās arī. Vācis atturās vēl pierakst. Tad būs viss 15.
Vācis atturās.
Ļoti
tūlās.
Viņš runā, es esmu cirkuši.
Jā, jā.
Ai, lūdzu, paziņo rezultātu.
Viņi taču nevar paziņot.
Nē, vienkārši tavu
sekretāru. Mēs kopā sākumājam. Tomu sekretāru.
Mēs
šodien
tur tūmos. Tā ir viss mainam.
Tātad
par Inesi ar astoņām balsīm pār, pret četri, atturās trīs, Ines netiek ievēlēt un paliek kurtu to, ko mēs jau pašā sākumā pateicām, vienkārši tas balsojums, protams, balsojums. Tā. Tad mēs esam izveidojuši vēlēšanu komisiju un arī vēlēšanu komisiju kandidātu sarakstā iekļāvusi vienu personu. Nākošais. Par grozījumiem Priekulas novada domes pastāvīgo komiteju sastāvā. Došu vārdu Aijas.
Jā, es šeit biju deputāta iesniegumā. Es pareizi atceros, jā? Jā. Komitējā. Jā. Tātad saņemt četri deputāta iesniegumus, kurā tika lūdzu komitējoties visu prakticinātājs izdarītājs. Tur viens tā iesniegumā bija lūdzu atcelt un izdarīt grozījumus. Tāpēc es paskaidroju uzreiz, ka nemiešajā daļā ir norādīts lūgums daļā par atcelšanu, jo atceltā lēmumā grozījumus izdarīt nevar. Tāpēc vienkārši grozījumi tiek veikti ievērojot deputāti iesniegtos priekšlikumus un prasījumi. Un tur ir arī uzskaitīti nākamie deputāti, kuri iesniedza iesniegumu par viņu izbalsošanu no komitejām. Tad vienkārši savienojot tos iesniegumus kopā, apakšā jūs redzat lemjošajā daļā ir grozījumu projekts. Tātad izslēgt vienu tā vietā ievēlēt citu, vai ja jums ir kādi citi priekšlikumi, tad atkal nāk pie saviem priekšlikumiem. 29. Punkts vērš uzmanību, ka tur, kur bija runa tādēļ par interesēm, nolikumā nav višķi cītos ar jauno nolikumu redakciju, jo principā vēlētājs likuma par pašvaldībām 54. Pantu, tāpēc es nu, šo punktu atsēt par šo pantu. Tālāk, ja jums ir jātiek, Lai, kas, kā, šeit ir saliktas, vai izvirsīt kādu citu kandidātu pieliktā vietā.
Tā kā uz domes sēdes sākumu netika saņemts neviens iesniegums, tāda lēmuma projekts tam ir sekojuši. Izdarīt Rietuvas novada pašvaldības domes 17. Gada 15. Jūnija lēmumā numur 236. Rietuvas novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju izveidošana un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana šādas grozījumus. Izslēgto Rietuvas novada pašvaldības domes pastāvīgās tautsaimniecības attīstības komitejas sastāva novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Ieva Lomsku un deputāti Rigondu Džediņu. Ievēlēt šīs komitejas sastāvā Rietuvas novada pašvaldības domes deputātu Arnītu Kausku un deputāti Maldu Andersonu. Vai par katru punktu balsoja vai kopumā?
Kopumā noteikti.
Tā, otrais. Izslēgt no Rietuvas novada pašvaldības domes pastāvīgās finanšu komitejas sastāvā Rietuvas novada pašvaldības domes deputāti Vizmu Garkalni, ievēlot šīs komitejas sastāvā Rietuvas novada pašvaldības domes deputāti Inesi Mēķi. Treškārt, izslēgt no Rietuvas novada pašvaldības domes pastāvīgās izglītības kultūras sporta komitejas Rietuvas novada pašvaldības domes deputāti Malda Andersoni, ievēlot šīs komitejas sastāvā Rietuvas novada pašvaldības domes deputāti Rutu Balūti. Un noraidīt deputātu Arņeku ir Kausta Toma Šteinēnes smēķis Rutas Balodas iesniegumu daļā par Rietuvas novada pašvaldības domes 17. Gada 15. Jūnija lēmumu numur 236 atcelšanu. Lēmums stāja spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un lēmums apstrīdams valsts pārvaldes padotības kārtībā augstākā iestādē. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies!
Es varu bišķi tādu komentāru šī gada. Jums pašiem nav kauns par to, ka jūs pirms dieva mēnešiem piedāt savādāk un teikt savādāk visam. Jo tieši pirmajā sēdē arī paprasīja un prasīja, vai nevajag būt pēc proporcionalitātes. Tad visi juristi pateica, ka nē, ka tāda lieta nepastāv.
Neteica tā juristi.
Nu labi, jūs neteicāt tā, bet neviens neko nepieminēja to, ka vajadzētu būt pēc proporcionalitātes. Es pieminēju to, ka es negribu iet uz tiešām uz izglītību un kultūras komiteju, tad šajā brīdī maldi iet no turien prom, kur ir profesionāli tajā jomā. Es nesaprotu, kam tas ir viss vajadzīgs. Ja viņi ir profesionāli, viņi aizies tagad uz tautsaimniecību, es saprotu, nu, maldi piedarē, bet jums tur tā jau grūti ies, es domāju, ka... Liekas, ka, nu, jūs kultūrā ir īpaši nāc, es nezinu, ko jūs tautsaimniecībā darīsiet.
Sakiet, lūdzu, kāds ir jūsu priešlikums?
Es nav priešlikums, vienkārši tas, ka es jūsu deputātiem, man tā liekas dīvaini tā, nu, kad jūs taču pirms diviem mēnešiem balsojat tā, un šobrīd jūs saprotat, ka tā nevarēja.
Bet šeit ir kādi deputāti iesniegums, par ko man ir jātaujāt?
Nē, es tik pajautāju, tas ir, es neuzdāju
jautājumu. Tas man jākalnās, par ko es
nesaprotu.
Bet kāpēc jūs kalnīdāt visus deputātus? Es nesaprotu, par čum tur es vainīga, par to, ka kādu sadarīju.
Es jūtos, ka jautājumu tiekaši atteicāt, tāpēc, ka viņi tajā brīdī piedrīt.
Bet ja viņi tā dar, nu tā ir viņa darīšana, Arnis. Nu, ja tas ir viņa deputāta sirdsapziņa, nu kā, par čum tur es, nu vai...
Pašu jautājumu mēs esam nobalsojuši, turpinām domas sēdi.
Strādās ir šupiņas, nu tak tieši, tad ko iet runa?
Mums būs laiks dažādiem jautājumiem.
Jā, neterēsim laiku. Nu, es varbūt atkārdināšu, kāda ir kārtība domas sēdē. Tie, kas saistās uz debatēm, tad tās ir pirms lēmuma pieņemšanas. Pēc lēmuma pieņemšanas man tiešām ir jāaicina deputāti ievērot nolikumu un vairāk nedebatēt. Ja jūs gribiet pastrīdēties, tad ir dažādi jautājumi, kad domas sēde ir beigusies, un tad arī runājiet. Un kas attiecas uz juristiem, es varu pateikt, ka ne ar mani, ne ar Aiju, pirms komitejas sastādīšanas nekādas apspriedes nenotika, un par to, kāds ir komitejas sastāvs, tas ir deputāti jautājums, un par to lēma uzreiz domas sēdē. Ar speciālistiem var runāt, un var nerunāt par lēmumu projektiem. Tā kā lūdzu arī nevajag, jau, nu...
Labi, turpinām domes sēdi. Būs mums dažādi jautājumi, tur varēsim izpausties. Tā, nākošais. Pār grozījumiem Rietuvas novada pašvaldības vides uzraudzības komisijas sastāvā. Atbrīvot... Būkas pagasta pārvaldes vadītāju Edgars Darbuši nopriekos noda pašvaldības Rīgas uzraudzības komisijas locekļa amatu ar 31. no 8.2017. Un ievēlēt tātad Patriciju Andersoni par Rīgas noda pašvaldības Rīgas uzraudzības ievēlēt šīs te komisijas sastāvā. Jo šī komisija ir tā, kas uzraudzīs mūsu teritoriju, un komisijas sastāvā ir katras pārvaldes vadītājs, jo tikai viņš zina vislabāk savu teritoriju un varēs palīdzēt Rīgas komisijas locekļiem arī apsekot un veidot darbu šajā teritorijā. Vai ir kāds cits priekšlikums? Nav. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. Aņa, šo tev vajadzēs. Par ikgadēja atvaļinājuma otrās daļas piešķiršanu priekos nodu pašvaldības domas priekšsēdētājiem.
Pašvaldības saņēma priekos nodu pašvaldības domas priekšsēdētājas iesniegumus ar domu piešķirt ikgadēja atvaļinājuma otrās daļas palēnājās nedēļas un vienas un tas ir tēm. Lēmuma projekts ir piešķirt. Domas priekšsēdētāja ir ikgadēja atvaļinājuma otrā daļa. No 11. septembra līdz 27. septembrim par periodu līdz 19. šogad un 18. līdz 2018. Kurš ir pēc? Atkurās? Nepīdzot, kurš tādāk. Paldies.
Bija pārmetni, ka paši, nu, īstenībā nākošais par grūves, bet kur viņš ir? Kurs ar to grūves, kas paturēt? Tā, par būves pie vienošanu nekustējumājumu īpašumam Raiņa ielā 5 priekūs novadā. Marīna, tu šeit esi?
Es jaņēts tie arā ar SAP iesniegums ar lūgumu savienot būve ar zemi īpašumā. Būve atvedās būve īpašumā Raiņa 3-5, zeme ir Raiņa iela 5. Viņi tagad vēl savienot. Būvē jānomaina adresi uz Raiņa iela 5.
Tātad darāja abim prasījums. Vai deputāti neiebilst, kad... AB. Neiebilst, kad mēs nosakām vienot adresi gan būvei, gan zemē. Tātad adrese būs Raiņa iela 5. Vai ir kāds pretis? Paldies. Tā, nākošais viņš par dzīvumā stalpas īdis piešķiršanu personai.
Tātad 29. augustā persona iesniedza pašvaldībā iesniegumu par dzīvumā stalpas piešķiršanu Raiņa ielā 31 dzīvoklis 6 Priekulē. Jo tika konstatēts, ka šī persona tiek izlita no dzīvojamās mājas, kur ir radušies jauni īpašnieki, iegādājušies šo māju, un viņi vienkārši lūdz mēnešu laikā no šīs mājas izvākties ārā šim cilvēkam, no kur palikt. Tad viņš ir lūdzis piešķirt dzīvokli. Dzīvoklis ir brīvs jau kopš 15. decembra 2016. gada, tad arī priekos nām ir ieinteresēts, lai šo dzīvokli ātrāk izīrētu. Un ja mēs viņu šo virzīsim caur komiteju, tad cilvēks zaudēs vēl vienu mēnesi, un viņam nebūs, kur dzīvot tajā laikā. Tad šeit nav nekas tāds, kas liektu mums domāju uzreiz pieņemt lēmumu par dzīvokli piešķiršanu. Tad lēmums ir šāds, piešķirt tiesības personai uz vienas tādu dzīvokli Raiņa ielā 31 dzīvoklis 6. Pirmās tiesības uz 6 mēnešiem, un tad tiek pagarināts uz 3 gadiem, ja tiek maksāti maksājumi. Un pēc šī termiņa, ja parāds aizstības nav, tad iesniegsim uz pastāvīgu laiku.
Un lēmums tās spēkā tā pieņemšanas dienu un noslēdzams līgums mēneša laikā. Atbildība ir, tie būs lēmums paldies lūdzu, ar te brauni.
Lai vienkārši šeit ir persona dati, es tāpēc nedāk uz ekrāle. Vai kāds atturās? Paldies, vienmalsība. Un tātad nākošais un šodien arī pēdējais darba kārtības jautājums, bet pēc tam būs dažādi jautājumi un diezgan daudz. Par skolēnu pārvadājumu maršrutiem. Lūdzu, Aina.
No, par maršrutiem. Šeit uz ekrāna nav paspējams vēl sagatavot maršrutu posta. Ja jūs atmiņaties tie deputāti, kuriem ir bijusi darīšana un praksa iepriekšējā laika posmā par iepriekšējo mācību gadu par transporta pārvadājumiem, tad mums kopumā bija 21 maršruts ar dažādām tehnikas vienībām, un, kur nodrošināja skolēnu transportēšanu uz un no divas vietām uz izglītības iestādēm. Šobrīd sagatavots ir 16 maršruti, kas nodrošināt skolēnu pārvadājumus. Jāpiebilst, ka iek 16 maršrutiem galvu klāt nāktu grāmatas pusdienas pārvadājumus, kurš bija pēc direktora iesnieguma sagatavots. Tātad pusdienas laika pārvadājums un grāmatas mūzikas skolas pārvadājums, kur tiek realizēti. Pirmais mans nosauktais ar lielo sauru autobusu un otrais tiek realizēts ar astoņvietīgo Volkswagen. Tā, tad tie būs ir. Priekšlikums visāk ir tāds, ka sāk maršrutu pēc kārtas, lai mums būtu skaidrība, kas ir pēc satura. Varbūt īsam ieskatām vēl, ja jūs iedomājaties galvā šobrīd novada kārti, tad mums ir satikšanās punkti izveidoti, kur satiekas tehnikas vienības un apmainās ar transportējumiem, nu, respektīvi, kāda pārsēšanās notiekīm, kāda ir grāmatā no rīta un grāmatā arī vakarā, kur satiekās kalēt un grāmatas un piepūs transporta vienības, apmainās pasažieriem un tālāk aiziet aptautas ieplānotiem maršrutiem. Vēl viena tikšanās vieta ir Priekulē vidusskolā, vai bērnu gārzā, bet tas būs tīri no praktiski risinājuma, kur samainās savstarpēji bunkas, Priekulas, pagrasts un atkalpojošie maršruti, tātad arī trīs autobus. Un vēl vēl tādi tikšanās punkti šobrīd vienkopus nav. Pirmais maršruts pēc kārtas ir bunkas pagasts pārvaldes maršruti. Šajā maršrutā šobrīd līdz oktobrim nekas īpaši nemainīsies, būs sīks precizējums. Tādā iķu galā ir nofilvēts iebrauciens pie, nezinu, kas tā pa stācija ir, bet normējām kilometru attālumā. Šeit nav iekļauts tāds grozījums, bet precizējumi varbūt pa viensētām būs veicami oktobrī, kad proti skolai mainīsies maršruti, nepieciešamie maršruti, bet tā, ka atkritīs pusdienas reiz. Tātad šobrīd tika realizēta un šeit arī tiks realizēta skolēnu vešanu trīs reizes no
pievēršam uzmanību, tātad kalētu
kārtē zinām, kur ir brūvēt, šeit brūvēt posnieks, un bija plānots lejā atpakaļ uz Ozoliem, un vēl zemāk uz Lankās lampas, ja tur būtu tā nelabā pēda. Un tālāk pa grāmatas kapiem, un tālāk pa grāmatas centru. Pārunājot vēl ar vakar vēl ar Inesi un šorīt vēl arī ar Rūtu, tas bērnā ļoti aizbildnis salētos. Bija viens no precizējumiem, kā varētu darīt sekoši. Grāmatas kapi mums varētu būt kancelējami pieturi, mēs tā apsvērām, ka šie, tas kā piekšā bija skolotāji un pat ievērētu iekāpt arī grāmatā, centrā, tātad nebūtu jābrauc pa leju, un varētu izbraukt talēti, ozoli, arī lankas, un tad uz augšu brūveriem, sekojoši tādējā ietaupot laiku izteiksmē brūveriem vēl 15 minūtes, un viņš brūveros būtu 7.45. Precizējot arī tālāk uz priekšu, būs mīnus 100 kilometri, gan pārējais, tā aptuveni arī sanāk. Mājā traukšana būs tāpat maināma, tas bija viens no šiem te variantiem. Ar šī maršruta izstrādi, tātad 7.50, tiek nodrošināta skolēnu apmaiņa no Kalētiem uz Kurmsātiem. Rīta tie ir ikdiena braucēja, kas dienu brauc, gan uz skolu, gan mājā nepaliek efektīvi internētā. Plus tiek pievērsti arī uz mājas punktu skolēni, kas iet uz vidusskolu, respektīvi kur apšiniek un arī vēl pa ceļā. Un tiek nogādāts uz skolu arī gan grāmatas skolē. Jā. Tas ir viens no priekšlikumiem, kādā veidā mēs šeit varējām apvienot tos iepriekšējos maršrutus. Bija iepriekšējā gadā arī pretīm, tātad no grāmatas tika ievesti ar grāmatas autobusu pārizvīķu pusi. Pārizvīķu pusi pretīm, ja, skolēm un bērni, kuri sakāp pēc tam Kalēta autobusā un dodās uz Kalēta skolu. Jā, tīmēlēs. Šeit arī teikt, droši vien, ko teikt arī
Nu, pirmkārt, mēs iegādājāmies mazo autobusu, ekonomiski apsvērumu daļu, un rušiem debes detaļās atcerās, ka lai taupītu pašvaldības līdzekļus, mēs iegādājāmies ar lielo autobusu par 19 vietīgo. Un nu, man ļoti skumji, un, protams, man rušiem nav nekādas tiesības, bet tas, ka sastādīt šos maršrutus, netika pieaicināt poro vadītāju laicību. Jo tad droši vien, ka tas maršruts ir tomēr būt bijis savādāk. Mēs redzam, kā mēs varam izmantot lielo autobusu, kur ir jāsavāk daudz bērni, un mazo autobusu, kur ir jāsavāk mazu bērni. Priešlikums ir pilnīgi savādāks. Es nezinu, vai jūs man atļausiet, vai viņu pastāstu. Jo mums pagājuši, kad bija tā, ka mums lielais autobus, kur ir daudz bērni, tā ir gārta un tā ir grāmata, gāja mūsu 35. autobus. Šogad šī 35. Autobusos grāmatu ir nobiltēts, ja, tas maršruts. Bet es domāju, ka tas nav ekonomiski pareizi, jo mēs redzam tā. Grāmatā, jā, mums ir daudz bērni, mēs tur tā kā kopumā 26 varētu sapsēdināt ar mums ir vienkārši visinājums, mēs vārtu pārceļiem traktu par 25 milkēm, no Lakānas, tā lielā autobusu braukumus un tālu brūveriem. Brūveros, nu, es jau atklāt sakot ļoti uzcepos aizpakaļ papīrēs un aizklāt. Brūveros man ir bērni daudz vecs un bērni, no brūveriem līdz kalētīm ir 4 km. Nu, 4,5 km. tiem bērniem ir jānobrauc 35 km un 40 minūtes, lai viņi tiktu uz bērnītājs. Viņiem ir jābrauc lielais viņš ar turbustautiem. Nu, kurā vietā vēl kā ir piedodiet
apkārtojies?
Tas nav mēs atrisinām to problēmu, ja mēs pārcējām vārtu ātrāk, ka lielais autobus arī iet uz grāmstu, un mēs palaižam balto autobusu caur ozoliem, caur turbustautiem un uz kalētiem.
Ko darba ārts bērni to pusstundu, kamēr iet pakaļ citiem bērniem?
Kādiem citiem?
Nu kā atvēr bārķinieks izmēt ārā skolā, ko viņi dar?
Nu to paši, ko vienmēr 25, nu mums jau ļoti daudz to neietjauts.
Nu, ko skolas saka par šo? Jūs tur tā savstarpēji restrunājuši? Vai katrs savā pusē runā?
Nē, es vakar nebija
mājas. Nē, šo jautājumu, šo mēs neapskatījām tīri par šo, kad vārtnieks vārtnieks.
Jo mums ir tā, mums tas baltais autobus, viņš ir nepieciešams. Jo arī mūzisko tas notiņē, ja mēs paņemam lielo, tad ir jāvadā visu mūzisko. Skola ir lielo, tas ir pilnīgi neloģiski. Šie mazie maršruti uz Baltos rotas ir neloģiski lielie. Vēl viens iemesls ir tam, ka šis ceļš, kas ir grāmata Kurmstāv, jūs zinat, viņš ir ļoti šauts. Ar lielu autobusu apmainīties, ja nāk kāds pretī, es domāju, vispār ir neiespējams. Vismaz man šoferi tā saka, ka tur, ja nāk pretī traktors, tad ar lielu autobusu nevar, nu kā nav argumentus. Tas ceļš ir ļoti šauts. Tā tas ir.
Ines, saki lūdzu, Ines, kādas tavas domas par šo tēmu?
Nu, es laikam, jā. Mēs ar agrīt vakar vakarā arī runājām, ka vēl viens variants varētu būt tāds, ka nu, lai šiem drūveru bērniem mazajiem nebūtu tik ilgi jābrauc, tad noņem viņus no tā rīta maršruta mūs vismaz. Tā ir rīta maršruta, kad brauc savu ozoliem, kur lankot vidus skolēnus, kur sārpērus paņem un aizdāt līdz grāmatai. Grāmatā iekāpja mūsu bērni, iekšā un tā kursākiem brauc un atbrauc atpakaļ. Un iznāktu tā, ka uz brūveriem būtu jābrauc, tad šis maršruts būtu jāliek klāt pārķis šoferim, jo es ar Andreju runāju, viņš tikai var iebraukt tur iekšā. Tur Baltijā progā ar lielu autobusu nevar iebraukt, tur ir jābrauc ar mazu autobusu, un tur no brūveros un plostniekos tur var iebraukt ar lielu autobusu. Un mēs ar Andreju runājam, kā tas laiks tur iznāk, kad atbrauktu no pārkas, tad brauktu pakaļ tiem bērniem, kas ir brūveros un atvest viņus uz skolu. Tad viņa skolā būtu pēc tādas versijas, viņa skolā būtu 8.40, viņiem aizbrauktu pakaļ 8.25 un skolā viņa būtu 8.40. Un mums arī nu, tad vēl par tiem maršrutiem nebija pamanīts, ka pārliekot laikus tam maršrutam, kas bērns no Kurmsātiem, bet nebija sakabināts kopā maršrutu laika Baltam krogam ar to maršrutu, tur iznāca pārāvums. Tur būtībā vajadzētu mainīt laikus arī maršrutā, kas ir no uz Balto krogu, viņam vēlāk būtu jāaiziet, lai pa visu neiznāktu uz stundu šoferim.
Nebija precīzi definēts.
Nu jā, bet to tā kā, nu jāsaliek kopā, lai viņš tā kā, nu, iznāk tādā veidā. Un mums vēl viens ierosinājums būtu, ja paliktu tā, kad Andrejs tad var arī ne tikai vārtu vest, bet arī to brūveru galu, tad viņam būtu jākoriģē mazliet braukšanas laiks, jo mēs redzam, ka, lai nebūtu muzikas skolas bērniņš speciāli vakarā jāved uz brūveriem, atpakaļ mazliet vēlāk vajadzētu sākt vest, lai viņš tiktu ar šo skolēm pārvedājumu mājās, tad vien pieturviet vakarā muzikas skolas vēsā arī atkrist. Ja tur uz brūveriem braukt 4 un uz vārtu sākt braukt 16.25, tad atpakaļ būtu 17.20. Nu, nemainot nu, īsti tos būtiski šos maršrutus, mēs nu, vakar runājam, ka nu, tādu piedāvājumu arī mēs varam
Tur ir 26 bērni. Kāpēc, nu, zaļais pirmkārt neiet, šorīt to piedarbināt nevar? Ko darīt rītā, es nezinu.
Paldies, kam jūs gadis?
Nu, tas ir vienreiz. Jā, nu, bet nu, šorīt tad iedarbojas un neiet. Šorīt tad mums tad nevar un piedarbināt, nes lai no tā pusi.
Vai pagast savu kursu, jo brūveriet tos bērnus nevarat, es mums daudzās skolās saimnieki med strādā arī mašu.
Mums ir šoferi un virtuālā kalnā kaut kāds skolmēs, un domāju, tas ir neloģiski. Piedamāk ir tā, ka ja tam autobusam jābrauc ir, kur arī kilometri, no Ozoliem un brūveriem arī kilometri. Tas neko, kur tas neatrisīt, piedamāk, nu, lielu autobusu tagad triet cauri Ozolu brūveri, tāpat kā tagad ir 4 km līdz brūveriem, tie 4 km, nu, varbūt viņš mazāk ir Ozolu brūveri, jā.
Šeit ir drīzāk pie tā, ka...
Nē, nu mēs esam arī interesēts, lai mums ir normāli divi autobus, lai mums iet viens lielais autobus un viens mazais autobus.
Nē, divi lieli. Diemžēl ar šādu risinājumu, kā ir viens lielais, tas ir Soriņš 235, jā? Nē, Soriņš, bet tā ir brauc. Un šī brīža jaunais nesaties sprinters pēc jaunas lietojušās situācijas saistībā grāmatu.
Bet tāpēc tu grāmatu jālaiņu pavienam. Tāpēc tu grāmatu jālaiņu.
Lai pabeidz viens un tad runā otrs. Lūdzu, ainē.
Pēc jums vienojošās situācijas un potenciāli, kas vēl varētu notikt, ir tā, ka kalētis sev nevar nodrošināt optimāli ātri pievest bērnus klāt ar šīm divām tehnikas vienībām. Absolūti ideāli būt. Būtu ideāli, ja apmainītos sprinteris ar soru mājvietā. Tas ir prātā. Sors, piemēram, nodrošinātu grāmatas kalētu nokļūšanu uz kalētu skolu. Savukārt grāmatai pilnīgi pietikt ar, nu, šobrīd izskatās, ka varētu pat pietikt ar 19 vietīgo tādā ziņā, lai apkalpot aizvītu galvu. Šobrīd šīs priekšlikums, kāds ir izskatās šobrīd saistībā par maršrutiem, nodzēš no rīta agro autobusu, kurš bija ļoti agrs, un līdz ar to uz kalētu skolu, lai nokļūtu bērni, kas ir Ja jūs paskatieties prieku šeit, kuram sāku šeit, grāmatu šeit, šeit, interaktīvā kārta, tātad no kalētiem šeit lej uz gals, ja, tas iet uz Ozoliem un arī uz, kur varētu tātā ieraudzīt, šeit uz grūtviešu krosnieku, ja, respektīvi uz šeit, tātad šo te lej uz gals. Tiem bija jābrauc pakaļ otrēt, respektīvi maršruts nodublējās dubultā.
Cik bērni tur ir šajā apendiksā, ko tu rādīji, tad ir seši bērni?
Šeit uz leju kodolos ir precizējumi Ines.
Kuri bērni? Pamat skolas, ja vidus skolas, kur?
Visādi, nā. Nu, principā tie, kas būtu uz kalēti.
Uz kalētu skolu, uz mūliem mums ir 3 vai 4 bērni.
3 vai 4.
Un 5. Es neizdrukāju to lapu ārā, kur es aizsūtīju jums ar tiem skolu.
Bērniem ir
šodien
strādīt. No Ozoliem ir 5 bērni, uz kalētu skolu. Tur ir 2 bērni uz kursātiem vēl. 7.
Viens
un vidus skolu.
Nē, uz mūlis ir viens vidus skolu. Ir mindāks dērtums. Mindāks Bērtuls ir vidusskolā.
Tas man tur nav nezinu.
Respektīvi
astot. Tā ir jau zinu, jā.
Un lejā lankās ir viens, kurš ir grāmatu.
Nē, lā,
bankās, nē, pirms odoliem uz grāmas bidens vērīšu. Tur tāda alpēna ir no tās vietas.
Tātad tās ir 9, un lejā un
tur
bankās
vēl. Kad viņam
bija tajā pašā vietā? Respektīvi ir tā, no, ja mēs viņus izdalām, tad tie ir nu, divi maršruti ar dublēšanās.
Nē, nu nav ar dublēšanās. Viens nāk atpakaļ un savāc no brūgariem arī tos pašus bērnus, kas ir brūgarus. Baltais iet pa to loku, ko jūs esat sazīmējuši, izņemot brūgarus.
Respektīvi, kādā vietā viņa gaida ar to pulksteni tevi. Bet šīs maršrutas, ko šies no ir, tad viņš iziet to tādu.
Man tomēr arī par šiem maršrutu laikiem būtībā tas, ka tagad skolēni visi ierodas skolā pirmie 8.15 priekš skolas darba organizēšanas ir plus. Ja mums tagad ieradīsies vēl kādi bērni pirms 8, mums ir jānodrošina, lai būtu cilvēki skolā tajā laikā. Jo skolotāji nāk uz darbu vēlāk, pirms 8 neviena nav, tur būs ar to jābūt, tad dežo skolotājiem jau gandrīz būs 8 visu laiku, katru dienu, jo ja šie bērni tur atbrauks no kārtas, atbrauks daudz bērnu.
Šos jaunizveidotos maršrutus, kuri ir bērnu dārzu vadītāji un arī brauks līdz kā maršrutu pavadonis. Šobrīd mēs speciāli izrunājam jautājumu, vai tas ir ilgi, vai tas nav ilgi priekš bērniem. Arī pēc savas pieredzes, var teikt, stunda ir maziem bērniem bočiti. Tas ir daudz par daudz. Šobrīd mums ir tā, ka šie maršruti ir pusstunda, tas nav daudz. Protams, tas ir daudz vairāk salīdzinot ar iepriekšējā maršrutu, varbūt 10 minūtes. Jā, tas ir vairāk. Bet ja šobrīd notiek piedāvāti kādu konkrētu maršrutu, ja ir kādam tāds redzējums ekonomiskāks vai labāks priek bērniem vai vēl tā savādāk, šobrīd vērš uzmanību vēl uz vienu lietu. Ar šo maršrutu izstrādā to palīdzību, kalēti var sākt stundas plus 9.
Nevar.
Es turpināšu, labi? Var sākt plus 9. Vārtas galam nav jāgaida pusstundu, viņi paspēja normāli saģērties un sagatavoties stundām, ja viņi iebrauc 8.15. Ja pārvalde skolu vienojās vēl par vieglā transporta izmantošanu un balto progu no rīta, tas ir mazais busiņš, un baltā progā man šķiet ir 3 vai 4 personas, kuras ir savāstā. Tas šis maršruts ir realizējums pilnā apjomā, piedevām tiem nav kaut kur jāpārcāp, tātad respektīvi visi bērni normālā laikā var ļoti labi nokļūt skolā. Maršruta garumi nepārsniec 40 minūtes no sākuma punkta. Ir līdz 30 km. Un tas ir šiene.
Vārkas progā 7 bērni.
Nu, jā. Respektīvi ir mazajā iekšā. Ja ir tos labāks, lūdzu sniediet iekšlikums, es vienmēr esmu bijis atvērts, un tas komentārs par to, ka pārvaldnieki nav bijuši pieaicināti, mēs varam pieaicināt. Tad es arī sāku ņemties ar maršrutiem, jo man informācijas citas nav.
Nebija aizņēma informācijas, no skolā un iepazīšanā.
Tas nav normāli.
Normāli nav, jo mēs arī pedagogu darba augstu visus uzzinām tikai oktobrī. Un vēl šobalds diem mēs precīzi maršrutus nezinām, jo bērni staigā. Vēl nezinu. Tas ir uz pieņēmumu gatavs. Es paturpināšu šīs, tātad paliek nosēties pārkalmā, un es izstāstīšu par pārējiem. Priekuls pagasts maršruts. Priekuls pagasts maršruts 9. Asīt Knīve Priekulu ir izveidot mākslīgi un mākslīgi. Tikai un vienīgi, lai apkalpotu Asīte, vienu māju viesturī un divu bērnu. Nedzīsim tur nevienu no lielajām tehnikas vienībām, vēl jau vairāk tāpēc, ka tur viens no pašvaldības šoferiem dzīvo netālu un viņš var šo izdarīt, braucot uz un nodāt. Respektīvi tehnikas vienības tā pie viņa mājās, viņš aizbrauc līdz Asītei, drusciņ un atvērt apkalpo šo stūri. Pa ceļām paņemot nīvēros gan no liesmām, gan no dālā. Piekulu paplāt kaņepu saulēnu priekulu. Šis ir maršruts, kurš ir sasieks kopā šobrīd ar grāmatu. Grāmatā tikšanās vieta 7.50 un šis es izlasīju vienu un runāju par otru. Tātad šis ir Mercedes Sprinters, kurš iet Priekulu Daiļu kāpār stacija, tad ir staļāna ceļš, iziet caur staļāntiem kaņepi, rogas, padāmi saulaini un atpakaļ. Arī šeit notiek tiks satikšanās ar Priekulu lielo busu, tiek nodot bērnu tālāk vešanai ar Priekulu Mercedes 0303. Vakarā pretējā virzienā tas pat tālāk Priekuls lielais būs, tas mēs esam 5.3, šeit ir vietīgais sāk maršruts 7.15, šis ir ļoti garš maršruts, uzreiz piepildīšu, bet šeit jau notiek izkāpšana, viņš apkalpo arī policētu skolu. Tikšanās vieta tātad ir 7.50 grāmatā, kur šajā šajā posmā, un piedevām arī uz grāmatu tiek nogādāti izglītoši. Tālāk maršruts arī atpakaļ. Atpakaļ būs Priekulu vidus skolu un Pirnaviņām. Piedevām iekļaujot arī Dārzvielu, jo Dārzvielā ir daudz maz bērnu. Tīri teorētiski pēc visiem noteikumiem varētu iet pašu ar kājām, jo ne viss mēs vedam un tam līdzīgi, bet nu, šeit ir pašvaldības rūpe no šīs, no šīm daudzvilku mājām šo mikrorajonu arī tam atvieglo par sūlu. Virgas pārvaldes maršrutos nemainījās praktiski nekas, varbūt pēc skolēnu precizēšanas un arī notiks skolas darba laika precizēšanas notiks kādas lietas, kuras saucās nu, par laikiem un kādām niansēm, bet tā šobrīd sapalēnas vērti maršruti un arī šeit ir nu, plānot tikšanās punktu šiem autobusiem. Virga māķi Virga, tas ir vēl viens maršruts, kurš mums apkalpo ārzonu, bet ne tikai ārzonu, šeit ir arī viena daļa nu, mūsu pašu pieturvietas, tad respektīvi vārta ir, kas apkalpo ārzonu māķi un Vecpils vidiem, kas mums ievērtīt līdzi. Šeit arī praktiski šodien. Grāmatas pagas pārvaldu maršrutu. Šeit drusciņi ir mainījās, aiz kāda apsvērama mainījās tā, ka nu, tikai nodalīti grāmatas grāmatas pagastā lielais maršruts, garais maršruts, kur gāja stundu. Tagad iet kopējais laiks pusstundu. atdavot nost vienu stūri, kurš tā kā ir apbraucams, un bet nu dēļ lielā attāluma, lielo šobrīd var izdarīt tā, ka izdalot šo stūrīti nost, var to mazo stūrīti apkalpot otrs, astoņvietīgais būs, respektīvi tur ir tikai 15 minūtes šim maršrutam nepieciešams, lai visi bērni vienlaicīgi varētu atkal nokļūt skolā un nebūtu nevienam īpaši aizķeršanās, gaidīšanas un šis pats maršruts tiks nodrošināts vērš uzmanību dzintars atnes papīra versijā tiks nodrošināts arī pusdienas laikā pēc direktora lūguma pulksten divos no šie sākums.
Ja? No, tur bet, citos divos, trīs, vienot, nu, tur maz drusīt.
Drusīt precizējot, bet arī pusdienas laikā sakarā ar to, ka, nu, ir ļoti ātri beidz programmas realizāciju. Bērnudārs paliek iespēju līdz kaut pieciem, tātad vecākiem šī iespēja arī vairāk vecam bērniem tiek nodrošināt, jo vakarā, jūs redzat maršrutu atpakaļ vakarā, vakarā tiek izpildīts maršruts pilnā apjomā, netiek dalīts, tātad lielais būs iziet pilnā apjomā šo aizbīt maršrutu, un būs lielais sorgu būs, viņš tiek aizbīķos ir arī kaut kāds. 15. Maršruts, tas ir tas, par kur es runāju, kurš tiek izdalīts no, no rīta, ja, grāmata Pauļa grāmata, kopējais garums, tātad ir 18 km no sākuma, laika izteiksmē, tas ir 20-25 minūtes, bet skolēniem un bērndārzniekiem tas iegūmums ir ļoti, ļoti jūtas, nav stundas, bet ir kūt.
Šis ir tas, ko piedāvā kalētiem?
Nē, šis nav kalētiem, šis ir grāmatas rīta reizi, ir nedaudz atbrūk. Bet abi šie reisi, apošajos reisos, es apošos, varbūt šajā nē, apošajos reisos, šajā nē, tātad otrajā reisā tiek atrast bērni priekš, nu, sadalējos citādu skolā. Tas ir tas apmeklēt citas izglītības iestādes. 16. Maršruts, un tas ir pirmkārt skolas maršruts, tas arī netiek mainīts, un šis ir maršruts, kurš pirmdien un piekdien nodrošina skolēnu pustību pa dažādām teritorijām. Direktori man tā kā nav vērstas uzmanību, bet agrīt.
Es būtu daudz vērstīšu uzmanību, un to, ka es nesaprotu, kāpēc viņš bija vēl sākums.
Kas tieši?
Šīs maršruts. Bērni, kur sākos nonāk 10.25. Es precīzi nepateikšu, cikos stundas sākās, vai 9. vai pusdeviņos, bet cik tur ir bērni maršrutā?
Es saprotu, ka jums atpūt.
Mazais pusiņš.
Nu, tas ir astoņi bērni. Jā, tad astoņi bērni ierodās skolā ar tik ļoti lielu nokavēšanos. Es domāju, ka viņš
varētu no, jautājums. Nu, varbūt precizējums jautājums.
Es domāju ātrāk vienkārši. Tā, nu, man var iegūt man pret prašu, bet vai nevar ātrāk?
Neņemos kuriģēt.
Lai viņš ir vismaz kaut kādos astoņos, no šim astoņiem liepā jājaut.
Iespējams, varbūt Tātad, kā jau minēju, šeit ir 16 maršruti 21 vietā, un tajā strīdas maršrutā būs arī 5. maršruts, kurš atkalpoja pagājuši, kad mums tīri arī Priekulē, viņš ienāca šogad, viņš tātad Priekulē neienāks, bet ir šī te satikšanās vieta izveidot. Kāpēc vispār vajadzēja viņus apvienot? Faktus kā tāds, ka ja mēs neko nemainām, tad mēs varam daļēji izbraukt arī kalētus ar mazos printētos, mazos reizi daļus. Bet vienalga paliek šis te piektais vai pēc vecā sestais maršruts, kurš nevar kurā nevar satilpt ne sprinterī, ne arī oranžajā probusā. Mēs nevaram izmantot šīs divas tehnikas vienības, lai apkalpot to pieprasījumu, kas ir. Respektīvi, kalētiem ir arī no kurmsātiem jāpaņem priekš savu bērnkārtu un skolas, ir gandrīz pilns mazais mercedesiņš, precizējuši ap 10-12 bērniem. Pareizi, es sarakstā redzēju. 10-12 bērni plus, ja vēl ir jāved līdzi gramzda, un pārējiem vienkārši, kur viņi netiek iekšā un stāviet šajā busā nav.
Nu, es nebiju iepazīmsies ar priekuls maršrutiem, kādi ir priekuls pilsētas vai pagast, kā viņi saucās, jā? Bet es pamanīju, ka tas maršruts, kas ir gramzdā ap 7:50, viņš aizbrauc uz Priekulas pilsētu un pēc tam iet uz Purmsātiem. Vai nebūtu liederīgi tiem bērniem, ko mēs gribam pa taisno vest pa to, nu, pa to ceļu no Gramstas uz Purmsātiem pārstāsties tai Priekulas maršrutā? Tas līkums ar to Priekulas, domāju, nav tik liels. Un tas, nu, Kalēta autobus iet pa taisno uz Kalētiem un pēc tam aiziet līdz Purmsātiem pēc saviem Purmsāta bērniem un tad tur ietilps tajā, nu, kur autobus, es saku, momentā
nevajag pateikt,
jā? Tur saku, tur, lāpagais, interī, cik vietas?
Šeit mēs
pārējām. Purmsāta ietilps grāmas,
neietilps. Tas būtu skaisti un daiļi, tikai tie speciālai bērni ir vēl pulsā pusstundu, kā minimums, 40 minūtes. Viņam ir jāizbrauc ap 7:50 tas notiks. Viņi ir iekāpuši vismaz 45, tātad respektīvi 7:45 viņi ir iekāpuši vai plus mīnus. Aizbraucam no Gramzda uz Priekuli, tad izejam cauri pilsētai, nododam bērnus bērndārzā un skolā, un tikai tad notiek brauciens uz Purmsātiem. Purmsātos viņi ir uz 9. Tas būtu trāk.
Nu, vieniem ir trāk, otriem nav trāk.
Nē, nu, te skaits...
Stunda?
Nesējot visu te vienā busā.
Nu, es saprotu, ka busi, tie busu izmēri nepareizi.
Nu, šobrīd, nu, dzīve ir tāda, kāda viņi ir. Mainā situācija, un viņi var mainīties potenciāli vēl uz priekšu. Labi, ka mums ir, ar ko vajag, un labi, ka mums ir iespējas, kā nu, mēģināt optimizēt un izdarīt kā labāk.
Tikai, vai, vai, man, vai, man ir saprast, kad ir arī no dubultošanās tajos maršrutos vēl joprojām. Es domāju, nebūt tā, ka nav būt izskatāju šodien, bet ir jāatstāj un jāsmadzina tas jautājums varbūt tās uz to oktobri, kad proteīgi vēl būs jāmaina maršrut, un līdz tam laikam ir vēl kaut kas jāmēģina izdomāt, lai ir labāk. Jo nu īsti labi, līdz galam jau nav ko.
Jo es arī domāju, ka teiksim arī šajā pašā konkrētajā maršrutā, par kuri ir, šeit ir divas lietas, kuras satiekās. Viena lieta, kuras satiekās, ka tie bērni, nu, pat ne bērni, bet, nu, saprot arī agrīt sāpi, nu, ir iepirkts autobus, un mēs viņu tagad, nu, tā kā nē. Nu, bet ir tāda situācija, mēs varam darīt šādā veidā. Un līdz ar to pavisam varītēm vajadzētu autobusu dabūt izmantot. Nu, mēs viņu izmantosim tāpat šo autobusu. Jautājums ir, nu, tikai kā, kurā brīdī un kad mēs viņu piesaistīsim.
Mēs varam arī mainīt pagastu autobusus vietā, piemēram, Gramzdas. Var arī tā,
jo trīs jau arī mēs apsvērām. Bet es gan drīz paliku vēl pēdējā teikumā. Par cik es ar Rūtu, kura ir, nu, piedodiet, tomēr speciālists ikdienā, kurš braukā ar bērniem riņķī, mēs izrunājam diezgan pulku šo te problēmu, vai tas ir gāji, vai tas ir tuvu, vai tas ir tālu, vai tas ir slikti, vai tas ir labi. No paliksim pie tā šī brīža, ka pamēģināsim to pusi stundiņu, tomēr
Nu, es saprotu, ka līdz galam tev vēl nav, nevar tikt skaidrībā, kā būs un kā būt. Ir vajadzīgs mūsu apstiprinājušiem, ja visam lēmums kaut kāds, ja es saprotu.
Lai
šobrīd. Tad vajag atkaustīt to, kā ir sagatavot šobrīd un ar iespējamām izmaiņām, jo mēs neko neiegūstam. Es kā deputāte šeit neko neiegūpu pusstundas laikā pilnīgi neko, jo nav jau īsti galīgi redzējumi, tāpēc vien, ka nav ne bērni zinām, ne skaits, nekas, ja nav kaut kas mainīsies, tad pieņemam kaut kādu lēmumu un ejam tālāk.
Jo šo vislabāk atzina skolu direktoru un priekšsēdētāju, nu, vadītāju.
Un tas
galīgi ir, jā, mēs vispār neizpēc, kurā vietā mēs esam, tie ir skaidri un
viss. Labi, viss pietiek runāt.
Tā, deputāti, varbūt pieņemam Gražinas ievosinājumu un šos apstiprinam līdz brīdim, kad būs precizēts bērnu skaits, un tad mēs skatāmies septembra sēdē beigās mēneša un stiprinam spārķi. Jā. Tā, nobalsojam un tad dod vārdu. Tā, vai deputāti piekrīt šim te variantam?
Jā. Nedod vārdu pārvaldes rīkājums, viņš varbūt kaut ko
super, šo
kaut
ko
šo. Jā, lākojas tiešām, jeb tagad to.
Tas ir ļoti nepieciešams, mums jau
šobrīd
jāzvan vecākiem pa 1. septembri. Vēl viņi nezin, cikos ies autobusu un tā tālāk. Pieņemēt lēmumu, mēs uzreiz zvanam un jāmcāt, ja nevajag vispār rīkoties tikā. Tā kā ļoti apstiprināt šo.
Paldies, tātad deputāti. Apstiprinam piedāvātos maršrutus 16 un par šo jautājumu atkārtoti runāsim septembra domes sēdē. Vai ir kāds pret? Atturās?
Es atturos.
Tā, Ines atturās. Arvis atturās? Arvis atturās.
Es jau reiz daudz viedokļu.
Es varu pasiekt, ka
neturās. Jā, viss ir
atturās. Pārējie tad ir vienbalsīgi. Nu, lūdzu.
Man situācija saistībā ar pērnā gada bērniem, kurus veda, pārsēdināja un aizveda vēl līdz grāmatā.
Jā, nu man ir jautājums, vai es varu atsaukties, runājot ar vecākiem, uz tādu lietu pašvaldību nenokrašanās pieciem bērniem, kur dzīvo Purvsāda pagastā nokļūšana grāmatas skolā. Jo, nu, tie ir tieši pieci bērni, par kuriem es pirmītās minēju, ka es vēl nezinu, kurā skolā ir viņi, jā. Ir pārvaldes vadītāji bijusi pie bērniem, aicinājusi izmantot tuvākās skolas vai nu Kalētu vai Virgas skolu, uz kuru transports tiek nodrošināts vecāki.
Tā kā,
pa vienam.
Jā, uz prieku arī laikam var aizbraukt. Jā. Nu, bet ne, tie vieni, man liekas, ka nevar, tie ir uz Kalētu pusi. Nu, labi, tā. Nu, situācija noteikti būs tāda, kad grāmatas pamatskolas direktors neaicinās viņus mainīt skolu, jā. Es nezinu, kādas tās sarunas būs, bet es domāju, ka viņas nebūs tādas, lai, nu, mudinātu vecākus izprast situāciju, jā, jo, nu, tiks nostādīts fakts tāds, kā vecākam ir tiesības izvēlēties,
Jā,
un jānāk pašvaldībā ir prasīt, jā. Mēs patreiz esam teikuši, ka mēs nenodrošināsim, jā. Bet tur vēl process kaut kāds notiek, kuras nezinu, kas bet notiek, jo vecāki ir iecirtušies, vecāki ir visi pieci, visiem ir iesniegumi, grāmatas skolā viens vēl nav visi datbāzē, ievadīts tā iemesla dēļ, ka viņš ir ievadīts Virgā, Un es pateicu, kamēr es skaidri nezināšu, ka viņš tiešām ies uz grāmatu, es no Virgas viņu ārā neņēmuši, jo tas ir caur Rīgu jādara, to pat es nevaru izdarīt darba bāzē, ja tur ir jāsaskaņo Rīgu. Un līdz ar to, nu tiem pieciem vecākiem
ir jāprecizē bērnu skaitu, jā, tas skolā vēl vienkārši.
Jā, grāmatas skolā.
Jā. Par ko mēs runājam?
Jā, jā.
Šie divi bērni svari, par kuriem iet runa. Ir tajā skaitā, ko es jums teicu.
Vēlreiz.
24. Jā.
Tātad grāmatas
skolā. Tātad, ja mēs uz grāmatas skolu neaizvedam, tad arī tie 24 nav.
Tātad grāmatas skolā no 1. septembra būs no 1. līdz 9. klasē 24 bērni. Es pareizi sapratu?
Jā.
Jā.
Nu, tā meitenīte, kur tur vēl nav ieskaitīta, bet kas ir uzrakstījusi iesniegumu no mods, kuras ģimenes tā būtu tā, ka 25. vēl varētu būt, bet patreiz viņa tajā sarakstā nav, tikai tāpēc, ka es, nu, neesmu to pogatēlus nospiest.
Tātad seši ir 9. klasē, un ja tā meitenīte būs, tad 19. No 1. līdz 6. klasē.
Jā.
Tas nozīmē, ka tur visas klases būs pat 3 apvienotas.
Nē, tur būs mācību sastādīts tā, ka apvienots ir pirmā un trešā klase, otrā un ceturtā, un piektā un sestā ir apvienot. Devītai klasē tā tas būs atsevišķi klases un viss. Un atsevišķi priekšmeti, man liekas, tur bija sociālās zinības un, un vēl kaut kāds sports, man liekas, kur ir pat trijām klasēm.
Kurā vietā viņi
atrodas, lai es skaidri,
par ko agrīt runāt, ir tās tūnēna mājas, viņš ir druskais kundusāpien uz kalēta pusi, respektīvi abi šie punkti, viens tur pat pie pietuši centrā, viens ir drusku priekš, bet jābrauc ir iekšā. Šeit garām ir iespējams tikt gan uz vietu, gan uz bērnāzu, gan uz pirmsskolu, gan uz skolu. Ir iespējams tikt gan uz kalētiem, gan uz pirmsskolu, gan uz skolu, gan iespējams tikt uz priekšu. Gan pirmsskolu, gan skolu. Pagājuši gadu bija papildus vārds saorganizēts tā, ka viņi var tikt līdz grāmatai, bet atpakaļ braukšanas... Nē, tas
nebija
līdz grāmatai, tātad nebija papildus, bet... Pēc tam šie te mazie bērniņi divas stundas kaut kur muzikas skolā gaidīja daudz jās nākošo autobusu gaidīja, un normāli tā situācija nebija, mēs vecākiem jau bērni iesām uzmanību, ka tas nav būt. Šobrīd tā
vienkārši šogad viens no tiem pieciem bērniem vēl ir divgadīgs.
Uz bērnu dārstu vēl nedīgs, uz grāmatu.
Un divu paredzētu bērnu, divu mazie mēs...
Jā, nu, kas tiesi višķi lielāks.
Ja drīkst papildināt, mēs runājam, ja gadījumā arī lēms kaut kādā veidā savādāk, ja, ka mums ir, mēs nevaram pavadonu sūtīt, mums ir jāpērk krēsliņu. Nu, mēs nevaram jā. Savādāk, jo mazais autobus jāsūt, ir obligāli vajadzīgi krēsliņu. Ja. Un tās divas stundas, ko minēja Ainārs, ja, gradīšana muzikas skolā bērnā, kurš ir bērndārzā, ja, Nu, ir bišķiņ patrāk. Bija piekdienas, kad mēs vedām mājā. Es esmu pats arī vedis, vai neteiksim, uz vieglo transportu un tā tālāk. Nu, mazrosim, tam mazam ir pagrūti. Varbūt tam lielākiem vēl ne tā, bet nu, tam mazam ir bišķiņ pagrūti. Tas, tas ir fakts.
Bet tagad jau tie maršruti vairs neiet tā, ka viņš tur vairs sasētinās. Nekas vairs nekabinās kopā.
Man jau liekas, ka nodrošina transportu uz vairākām skolām, kur ir iespēja izvēlēties, kāpēc ir jāizvēlās tas sarežģītākais variants. Es nesaprotu. Vai tad mums pašvaldībai tagad...
Vecāki jau var paši vēst
nu, bērnu.
Nevajag riepu, lai viņi vēst paši. Nevajag riepu.
Nē, nu to jau arī neviens neliet.
Var atsaukties jā. Uz lēmumu, ka mēs pieņēmām tādu lēmumu.
Ka maršrutu ir apsipilnīgi. Un tajā maršrutā nekas nebūs. Vienkārši es gribēju vērst jūsu uzmanību, jo noteikti būs kaut kāds jautājumi un pretējums iespējams jāpēc šo jautājumu.
Esam vieni.
Labi,
jūs atļausies, ja jūs atļausies, ka jūs papildināt ar brīdiem maršrutiem, kas ir ar Volkswagen transportiem busiņu mūzikas skolu Ramsda pēc diviem līdz precizēt laiku. Un, nu jā, tas, ko te...
Jā, ceturtiem
vārdiem. Visas lietas jāprecizēt, tad, kad būs zināms.
Uz priekuls mūzikas skolu.
No viņi tagad uz ekrāna redzam šiem mašu.
Mēs pie viņa apmēram redzējām, pietiek noņemt. Nu, mēs neko neizmainīsim šeit. Ko mēs runājam stundu par vienu to pašu?
Tā, mēs esam apstiprinājuši, un tas ir apstiprināts, darbojas līdz brīdim, kamēr būs precīza informācija.
Tieši tā.